pamja i jashme e profetit. Profeti ynë, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, ishte i drejtë, i dashur, i dhemshur e paqëdashës. Ai kishte një natyrë pajtuese. Ai ishte një i dërguar që ushqente besim të Zotit dhe kishte një karakter të përkryer, të durueshëm, të guximshëm, të thjeshtë dhe të vendosur. Cilësi të tilla morale përbëjnë shembull për gjithkënd. Në një varg nga Kurani, Zoti shpallë: Ju keni një shembull të shkëlqyer tek i dërguari i Zotit për të gjithë ata që shpresojnë te Zoti dhe në ditën e gjykimit dhe që e kujtojnë shumë Zotin. Cilësitë morale të profetit janë përshkruar në holësi në vargjet e Kuranit. Veç kësaj, ajo që na kanë treguar për shokët e tij na siguron gjithashtu të dhëna të shumta për profetin tonë. Shumë cilësi, si marrëdhëniet e tij me familjen dhe besimtarët përreth, holësi nga jeta e tij e përditshme, pamja e tij fizike, ndjenjat e respektit që ai frymëzonte tek ata që e shihnin, ushqimet që pëlqente, rrobat dhe buzëqeshja e tij janë të gjitha të përshkruara prej dietarëve musliman me termin shemail. E termi shumës për fjalën arabe shimal mbart brenda vetes kuptime si karakter, natyrë, gjendjen shpirtërore, veprim, sjellje dhe qëndrim. Megjithse koncepti i shemailit në zanafil kishte një kuptim më të gjerë, ai u bë më i veçantë me kalimin e kohës dhe më pas duket se u kthye në një term që përdoret për të përshkruar holësitë e jetës së profetit dhe tiparet e personalitetit të tij. Shokët e profetit ne kanë përcjell një numër të madh holësish për të. Që nga bukuria e pamjes fizike të atij njeriu të bekuar, që nga i rrezatim e ajo gatishmëria e tij që u lindte mbresa atyre që e shihnin, deri te buzëqeshja e tij dhe te shumë anë të tjera të bukura që Zoti kishte shfaqur tek ai. Ka pasur një numër të konsiderueshëm shokësh të tij, dhe ata kanë përcjell shumë holësi për bukurinë e tij mbreslënëse, atyre muslimanëve që nuk jetuan në të njëjtën kohë me profetin. Ndërsa disa prej tyre përshkruajnë atë në mënyrë të përgjithshme, të tjerët janë ndalur gjerë gjatë në përshkrime të holësishme. Çdo holësi e karakterit dhe e shfaqjes së këtij shërbëtori të zgjedhur të Zotit është në të njëjtën kohë një pasqyrim i moralit të tij të lartë. Qëllimi kryesor për përgatitjen e këtij dokumentari mbi pamjen fizike të profetit është që të shqyrtohen ato tipare që na janë përshkruar prej burimeve të ndryshme, tipare të cilat janë frymëzim për mbar besimtar. Pamja jashtme dhe bukuria e profetit.
Kendisini görenlerin
Siç mësohet prej atyre që e kanë parë profetin, ai ishte tejet i pashëm, me një trup me përpjestime të përsosura, me një fytyrë që të emociononte pamas. Ai ishte gjithashtu shumë atletik dhe me trup të fuqishëm. Shokët e tij e përshkruanin bukurinë fizike të profetit kështu: I dërguari i Zotit ishte shumë i pashëm dhe tërheqës. Fytyra e tij ndriçonte plot hijeshi si hëna e plot në ditën e 14. Hunda e tij ishte shumë e pashme. Kishte një mjekër të dendur, sy të gjerë dhe faqe të rrafshta. Goja e tij ishte e gjerë dhe dhëmbët e tij të ndritshme si perla. Qafa e tij ishte si një rrezë e argjend. Hapësira mes shpatullave të tij ishte e gjerë dhe anët e shpatullave të tij ishin të mbushur. Nipi i kalifit Ali, Ibrahim bin Muhammed, tregon: Duke folur për profetin ton, gjyshi im, Aliu i përshkruan të kështu cilësitë e tij. Ai nuk ishte as shumë i gjatë, as shumë i shkurtër, por një njeri me një mas mesatare. Flokët nuk i kishte as shumë kaçurel, as shumë të drejtë, por kishte një përzierje të të dyja. Ai ishte i bardhë në të kuqe të lehtë. Kishte sy të zinj dhe qerpik të gjatë. Ai kishte kyçe e shpatulla të kërcyera. Kishte një kraharor më të bukur se gjithkusht tjetër. Ishte më i sinqert në të folur se gjithkusht tjetër. Kishte natyrën më të butë dhe prejardhjen më fisnike. Ata që e shihnin atë ndjenin menjëherë respekt për të, dhe ata që e njihnin e donin. Ata që e përshkruanin thoshin se nuk kishin parë kur kënd si ai më parë e as më vonë. Profeti dhe vula e profetësisë.
Allah,
Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti e zgjodhi profetin Muhammed për të gjitha botët dhe shpalli në Kur'an se ai është i fundmi i profetëve. Kur'ani i Kerimde şöyle bildirmiştir. Muhammedi nuk është babai i ndonjërit prej burrave tuaj, por i dërguari i Zotit dhe vul përfundimtare e profetëve. Zoti është në dieni të gjithçkaje. Asnjë profet tjetër nuk do të dërgohet pas profetit Muhammed, dhe Kurani është zbulesa e fundit hyjnore për të udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Zoti e shprehu atë tipar unik të profetit me një shenjë mbi trupin e tij. Në burimet islame dhe në rrëfimet gojore, ajo shenjë mes shpatullave të profetit është e njohur si vula e profetësisë. Nga Veb ibn Muhebni na tregohet se profetët e tjerë gjithashtu kishin shenjë të ngjashme, por ajo e profetit ton ishte e ndryshme. Zoti kur nuk dërgoi një profet që të mos kishte shenjën e profetësisë në dorën e djathtë. Profeti Muhammed ishte i vetmi përjashtim. Shenja e tij e profetësisë nuk ishte në dorën e tij të djathtë, por mes majave të shpatullave të tij. Kur e pyetën për këtë, profeti tha: "Kjo shenjë mes majave të shpatullave të mia është si shenjat e profetëve përpara meje." Nipi i Aliut bekuar, Ibrahim bin Muhamedi, tregon: Duke përshkruar cilësitë e profetit ton, gjyshi im Aliu përsëriste të gjithë rrëfimin mbi përshkrimin e pamjes së tij të jashtme dhe thoshte: Vula e profetësisë ishte e vendosur mes shpatullave të tij. Ai ishte i fundmi i të gjithë profetëve. Ebu Nedra thot: E pyeta Ebu Said Hudariun për vulën e profetësisë të dërguarit të Zotit. Ai tha: Ajo ishte një copë zmishje ngritur që gjëndej mbi kurizin e tij. Flokët e profetit. E ka përshkrime të ndryshme për gjatësinë e flokëve të profetit. Është natyrshme që në të tilla përshkrime të ketë mos përputhje, pasi ato na vinë prej njerëzish që e kanë parë atë në kohë të ndryshme, kur flokët e tij mund të kenë pasur gjatësi të ndryshme. Sidoqoftë, ajo që mund të dallohet nga këto përshkrime është se flokët e profetit ishin në nivelin e veshit në rastin më të shkurtër dhe gjerë në supe në rastin më të gjatë. Enes bin Maliku na bën të ditur: Flokët e të dërguarit të Zotit mbërrinin gjerë në gjysmën e veshëve të tij. Nëna jonë Aisha tregon: Flokët e bekuara të profetit ishin mes veshëve dhe shpatullave të tij. Zoti e bekoftë atë dhe i dhuroftë paqe. Bera bin Azibi thot: Profeti kishte një gjatësi shtati mesatar dhe pjesa mes dy shpatullave ishte e gjerë. Flokët e tij i mbërrinin gjerë në bulat e veshëve. Umm Hani, bija e Butalibit, na sjell përshkrimin e mëposhtëm. I dërguari i Zotit erdhi në Mekë pas Hijretit. Flokët e tij kishin 4 gërsheta. Kujdesi i profetit për flokët edhe për mjekrën. Në Kur'an, Zoti urdhëron besimtarët që të jenë të pastër. Pastroj rrobat e tua. Shmang çdo papastërti. Peygamber Efendimiz Allahun bu emrin. Profeti i kushton rëndësi të madhe pastërtisë dhe natyrisht edhe flokëve e mjekrës. Tregohet në disa burime se ai gjithmonë mbante me vete një krahër, një pasqyr dhe një mizvak, që është një furçë e vogël dhëmbësh, kruas dhëmbësh dhe gërshër. Profeti u akshillonte këtë dhe shokëve. Peygamberimiz sallallahu alaihi wasallam ashabuna da aynı tavsiyelerde bulunmuştur. Ai që ka flok, duhet i respektoj ato. Në disa transmetime të tjera që na kanë mbërritur për flokët edhe mjekrën e tij thuhet: Simak bin Harbi bën të ditur. Xhabir bin Samura u pyet në lidhje me flokët e bardhë të profetit. Ai u përgjigj: kur ai vajoste flokët e tij, floku i bardhë nuk dukej më. Kur nuk e vajoste, atëre floku i bardhë binte në sy. Profeti, paqja qoftë mbi të, përbën një shembull për besimtarët me rëndësi që i ka kushtuar pamjes së jashtme dhe pastërtisë vetjake. Në një transmetim, qëndrimi i profetit për çështje të tilla përshkruhet kështu: profeti, paqja qoftë mbi të, njëherë vendosi të shkonte te shokët e tij dhe kështu vuri çalmën dhe mbuloi flokët. Ai tha: po, Zoti i pëlqen veprimet e shërbëtorit të tij që pastron trupin kur shkon të takoj miqtë dhe vëllezrit e tij. Mënyra e veshjes së profetit, paqja qoftë mbi të.
Pejgamberimi sallallahu alaihi wasallamin gjimë.
Shokët e tij kanë treguar për shumë hollësi në lidhje me mënyrën e të veshurit të profetit. Veç këtyre, këshillat e profetit për besimtarët mbi mënyrën se si ata duhet të vishen, tregon rëndësinë që ai i kushton kësaj çështjeje. Për shembull, në një hadith, ai transmetohet të ketë thënë:
Örneğin Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur.
Një burr pyeti: ç'është nëse dikujt i pëlqen të ketë rroba e sandale të bukura? Ai u përgjigj: Zoti është i bukur dhe do të bukur. Kryelartësi do të thotë të heqësh dorë nga e vërteta dhe të poshtrosh njerëzit. I bekuari Hasan, nipi i profetit, e ka përshkruar kështu kënd vështrimin e tij për sa i përket veshjes. Profeti ynë na urdhëronte të vishnim rrobat më të mira që kishim dhe të përdornim parfumet më aromatike që mund të gjenim. Në një tjetër hadith të profetit mbi këtë çështje lexojmë: o besimtar, hani, pini dhe vishuni si që a ka anda dhe shpenzoni në rrugë të Zotit, po shmang një shturjen, kryelartësin edhe mburjen. Profeti ynë qorton të cilin do prej shokve të ti, nëse ata nuk arinin të tregonin kujdes për pamjen e tyre të jashme, apo visheshin keq. Ebul Havasi tregon se si baba i ti i thoshte: me gjithë se unë nuk isha veshur hishëm, shkova tek i dërguar i Zotit. A i më pyeti: a ke në pronsi ndonjë send? Po, kam, ju përgjigja. Çfar ke, më pyeti? Kur i thash, Zoti më ka dhënë të gjithat mirat, më tha: në qoftë kështu, kur Zoti i gjithë fuqishëm të jep diçka, rrjedhimi dhe cilësia e kësaj mirësie prej Zotit duhet të dallohet tek ti. Disa prej të dhënave të treguara prej shokëve të profetit në lidhje me mënyrën e veshjes së profetit janë si më poshtë. Abdullah ibn Abbas i tregon: e shihja të dërguarin e Zotit të veshur me rrobat më të mira. Elbara ibn Azib i thot: nuk kam parë kur dikë me flokë të gjatë me rrobë të kuqe më të pashme se profeti. Flokët e tij i mborinin gjerë në supe. Abdullah ibn Abbas i tregon: profeti tha: vishni rrobat tuaja të bardha, sepse ato janë ndër më të mirat e veshjeve. Unaza dhe vula e profetit. Enes bin Maliku tha: profeti kishte një unaz prej argjendi dhe guri i saj ishte gjithashtu prej argjendi. Kur profeti, paqja qoftë mbi të, deshi t'u shkruan të krerëve të shteteve të huaja, ai urdhëroi t'i përgatitej një unaz me vul. Profeti të Zotit kështu ju përgatit një unaz për fytyrimin e së cilës e kam ende për para syve. Mbishkrimi i gdhendur mbi unazën e profetit ishte: Muhamedi, i dërguar i Zotit, prej së cilës në reshtin e parë ishte gdhendur Muhamedi, në të dytin i dërguari dhe në të tretën i Zotit. Mënyra e të ecurit të profetit, paqja qoftë mbi të. Ebu Hurejra tregon, nuk kam parë kurkënd më të pashëm se i dërguar i Zotit. Ishte si kur shkëlqimi i diellit shquhej prej fytyrës së tij të bekuar. Nuk kam parë askënd të ecte më shpejt se ai, si kur bota zvoglohej për të. Pak çaste më parë, ishte këtu dhe pastaj atje. E kishim të vështirë të ndiqnim ritmin kur ecnim me të dhe kur ai ecte në ritmin e tij të zakonshëm. Jezid bin Mirsadi thotë, kur ai ecte, lëviste madhërisht, por shpejt. Ata që ishin pranë tij me zi e arrinin. Prej Ebu Atabes mësoj. Kur ai ecte, i ngrinte këmbët me energji, përkulej lehtë përpara dhe vendoste këmbën butë mbi tokë, në një mënyrë të tillë që të mos nxirrte zhurm apo të mos ngrinte pluhur. Ecte me ritëm të shpejt dhe hidhte hapa fort të gjatë. Nuk bënte hapa të shkurtur. Kur ecte, dukej sikur po zbriste në një vend më të ulët. Kur vështronte diçka, e kthente krejt trupin drejt saj. Ai kur nuk shikonte pa qëllim majtas apo djathtas. Vështrimi i tij i bekuar ishte i përqendruar më së shumti në tokë se sa drejt qiellit. Zakoni i tij fisnik ishte që të shihte diçka me një shikim të lehtë. Kur ecte me shokët e tij, ai vinte ata të ecnin përpara dhe ai vetë ecte pas tyre. Përshëndeste i pari këdo që takonte. Mënyra e të folurit të profetit, paqja qoftë mbi të. Profeti, paqja qoftë mbi të, ishte i njohur për mënyrën e tij ndikuese, të urtë e koncize të folurit. Mesazhet e tij kishin një ndikim të madh tek njerëzit dhe gjithkush kishte kënaqësi të madhe të bisedonte me të. Një numër rrëfimesh që na kanë mbërritur prej shokëve të tij e pohojnë këtë fakt. Ja disa prej tyre. Profeti, paqja qoftë mbi të, ishte më i madhi arabëve për nga gojtaria dhe bukuria e ligjërimit. Ai thoshte: "Unë jam më i madhi gojtar ndër arabët." Aisha e përshkruan kështu mënyrën e të folurit të profetit, paqja qoftë mbi të. I dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi të, fliste shumë shkurt. Ishte ëngjëlli Xhebrail, ai që ia solli atij këtë mënyrë të folurit prej pranisë së Zotit. Ai shprehte krejt kuptimin në fjali të shkurtra. Shqiptonte fjali të shkurtra që nuk përmbanin asgjë me tepri dhe asgjë mangët. Fjalët e tij ndiqnin njëra tjetrën në mënyrë harmonike dhe ai pushonte mes fjalëve në mënyrë që dëgjuesit të mund t'i mbanin mend e t'i mësonin ato që ai thoshte. Zëri i tij ishte i fortë dhe i ëmbël dhe ai nuk thoshte fjalë të këqija. Në çast të qetësia dhe zemrimi, ai fliste të vërtetën, jo për dëshirat e tij, por për miratimin e Zotit. Ai u kthente shpinën atyre që flistin fjalë të pakëndshme. Ata që ndodheshin rreth tij flisnin kur ai heshte. Nuk kishte zënka me fjalë në praninë të tij. Ai kur doheru qeshte shokëve të tij dhe ishte gazmor me ta, ja kishte ëndat folurit e tyre. I dëgjonte me vëmendje dhe e shihte veten si një prej tyre. Aisha rrëfen. Fjalët e tij të bekuara ishin të zgjedhura me kujdes. Të gjithë ata që e dëgjonin e kuptonin atë. Enes bin Malik në tregon sa më poshtë. I dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi të, e kishte zakon të përzihej me ne e të bënte shaka. Aroma e këndshme e profetit, paqja qoftë me të. Profeti ynë, paqja qoftë mbi të, gjithmonë ishte shumë i freskët. I pastër e mbante aromë të këndshme dhe u këshillonte muslimanëve të bënin të njëjtën gjë. Rrëfime që na kanë mbërritur prej shokëve të tij na japin holësi të mëtejshme për këtë anë të tij. Nga Enes bin Maliku. Kur i dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi të, zbriste tatpjet një rrugët Medinës, njerëzit thoshin se profeti po vinte nga ajo rrugë, pasi ata më njëherë ndjenin aromën e tij të këndshme. Ne e kuptonim se po vinte profeti për shkak të ëmbëlsisë së aromës së tij. Muadh ibn Hishami transmeton prej Taatit dhe Katada tregon prej Enesit. Trupi i tij ishte i pastër dhe era e tij ishte e këndshme. Pavarësisht nëse përdorte apo jo aromë, lëkura e tij kishte një aromë të këndshme vetvetiu. Nëse dikush i shtrëngonte dorën, i vinte aromë këndshme gjithë ditën. Dhe nëse ai përkëdhelte me dorën e tij të bekuar kryet e një fëmie, ai fëmijë do të dallonte prej fëmijëve të tjerë prej asaj arome të dëlirë. Ushqimet e parapëlqyera të profetit. Ai nuk e pëlqente ushqimin shumë të nxehtë. Mishi ishte ushqimi i tij më i pëlqyer. Profeti i bekuar, paqja qoftë mbi të, mes të gjithë ushqimeve të tjera, pëlqente kungullin. Ai hante mish të shpendëve të gjahut. Prej të gjitha hurmave, ai pëlqente më shumë hurmën e ejvas.
Hazreti Aisha radhiyallahu anha
Aisha thot këtë për ushqimin që i pëlqente profetit. I dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi të, pëlqente hallvën dhe mjaltin. I dërguar i Zotit, hante bostan me hurma të freskëta. Xhabiri tregon. Ai kur nuk shante asnjë ushqim. Hante nëse i pëlqente, edhe nuk hante nëse nuk i pëlqente. Por kur nuk u ankohej të tjerëve për atë çka nuk i pëlqente. Nga disa prej rrëfimeve që përshkruajnë se profeti pëlqente ushqimet caktuara, mësojmë. Sa ushqimi mirë që është uthulla në mishin me erza. Kërpudhat janë lëndë e fuqisë. Përdoreni vajin e ullirit si ushqim edhe për lyerje, pasi ai vjen prej një pemë të bekuar. Çfarë pëlqente të pinte profeti? Paqja qoftë mbi të. Aisha na tregon. Pija më e pëlqyer prej të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të, ishte ajo që ishte e ëmbël dhe e ftohtë. Profeti ton, paqja qoftë mbi të, ja kishte ënda të pinte pije si shurupi i mjaltit, lëngu i hurmave dhe i rrushit të thatë. Më e mira ndër pijet për të dërguarin e Zotit, paqja qoftë mbi të, ishte pija e ëmbël dhe e ftohtë. Ai pëlqente shurupin e mjaltit si më të mirin e shurupeve. Ai pëlqente qumshtin si më të mirën e pijeve. Ja se çfarë thot profeti për qumshtin. Kur dikush nga ju ha ushqim, ai duhet të thotë: O Zot, na beko ne në të dhe na dhuro ushqimin më të mirë se ai. Kur dikujt i jepet të pi qumësht, a i duhet thot, o Zot, na beko ne në të dhe na jep më shumë prej ti, se s'ka ushqim a pije që të knaqë sa qumështi. Çfar thot profeti? Paqja qoftë mbi të për ujin. Profeti bënte shumë kujdes në shpërndarjen e ujit, veçanërisht në udhtime. Në një udhtim të veçantë, për shembull, ai u ndal diku dhe u kërkoi ujë atyre që ndodheshin rreth tij. Pasi lau duart dhe fytyrën, piu ujë edhe u tha shokëve që të hidhnin pak prej atij uji në fytyrat dhe në qafat e tyre. Pasi pinte ujë, a i falenteron të Zotin kështu. E gjithë lavdia i përket Zotit që e ka bërë ujin të këndshëm e të ëmbël, me mirësinë e tij dhe nuk e ka bërë atë të kripur e të hidhur. Në një tjetër rast, profeti ka thënë: Uji është krijuar i pastër, edhe asgjë nuk e bën atë të pistë, përveç ndryshimeve të ngjyrës, të shijes dhe të erës. Disa prej tipareve më delikate të profetit. Imam Gazaliu, i njohur si Hujjet el Islam, ka mbledhur e paraqitur disa prej përshkrimeve të tipareve të profetit, siç na janë bërë të njohura prej të diturve të mëdhenj Islam, si Tirmidhiu, Teberaniu, Buhariu, Muslimi, Imam Ahmedi, Ebu Daudi edhe Ibn Majah. Profeti i bekuar, paqja qoftë mbi të, ishte më i durueshmi ndër njerëzit, më i guximshmi, më i mirë i gjykuas dhe i falte më shumë se gjithkush. Ai ishte njeriu më bamirës. Ai nuk e ruante më gjatë se një vit rezervën e ushqimit të antarëve të familjes, që Zoti ia dhuronte bujarisht atij. E kishte zakon të merrte një të pestën e asaj që i vinte pa vështirësi atij prej hurmave dhe grurit. Çfarë mbetej më tepër, e dhuronte për bamirësi. Ai e kishte zakon të jepte gjithçka atij që i kërkonte, madje edhe prej asaj rezerve që kishte ruajtur për vete. Nuk hakmerrej për gabime personale, por vetëm për ruajtje të pacënuara të lavdis që i përket Zotit. E kishte zakon të thoshte të vërtetën, dhe kur kjo nga njëherë mund t'i shkakton të kokçarje ati edhe shokve të ti. A ishte më i thjeshti, pa kurfar kryelartësia, dhe gjuha ati ishte më rjedhshmja, pas të rëzgjatje të ligjërimit. Shtati ti ishte më i bukuri. Kurfar angazhimesh të kësaj bote nuk e mbanin të shqetsuar e në tension. Ai e kishte zakon të shkonte edhe në ndonjë vend të largët për të vizituar të sëmurin. Pëlqente aromat e mira dhe urrente kutërbimin dhe erën e keqe. Ulej me të varfrit e me të mjerët dhe hante me ta. Nuk trajtonte ashpër askënd dhe pranonte gjithmonë të falte kur i kërkonin falje. Ai pranonte si legjitime sportet edhe kalimin e kohës. Luante me bashkëshortet e tij dhe bënte gara me to. Nuk i urrente të varfrit për varfrinë e tyre, edhe as nuk u trëmbej mbretërve për pushtetin e tyre të madh. Ai u bënte thirrje të gjithë njerëzve për te Zoti, qofshin këta shtresë lart a e ulët. Zoti e kishte stolisur atë me të gjitha cilësitë dhe me aftësinë e qeverisjes së mirë. Zoti i gjithfuqishëm i mësonte atij gjithçka, të gjitha bukuritë, urdhëresat më të mira, e mësonte se çu kishte ndodhur para ardhësve të tij e çdo të ndodhte pas ardhësve të tij. E mësonte atë, çka çonte drejt shpëtimit në jetën e amshuar dhe në lumturi të përjetshme, si dhe ato gjëra që janë të dëshiruara e të padëshiruara në këtë jetë. Zoti i madhëruar, na mundësoft që të bindemi urdhëresave të Tij dhe të ndjekim veprat e Tij.